Is my weer eens so lekker om saam met iemand wat ek persoonlik ontmoet het en leer ken het vandag te kuier. Sy naam is Bram. Bram, en het is lekker dat jy vandag saam met my in die atelier is. Goeiemôre.
Goeiemôre Miller, baie dankie vir die uitnodiging en die voorreg om hier saam met jou te sit.
Soos ons elke week maak, kuier ons net met nog 'n man en sy story en Bram, ek het jou leer ken en daar's kwaliteite wat ek in jou raak geleer ken het wat so kosbaar en besonders was, maar dit was ook maar 'n grondpartyt toe ek jou leer ken het. En as ek gou vanmôre kan vra, toe ek jou leer ken het, was jy 'n man wat al 'n rukkie nie werk gehad het nie.
Ja.
En dit vat aan 'n man en aan 'n man se hart. Ja. En aan 'n man se mens wees, want ons voel maar ons moet die voorsiener wees vir ons huis en ons huisgesin. Jy het 'n vrou en kinders en die lewe gaan aan, en om soms net 'n bietjie terug te sit en te sê ek kan nie nou nie, ek wil gou by jou hoor. Hoe het dit aan jou en jou man wees geraak?
Miller, ja, dit jy sê dit reg, dit vat aan jou man wees, dit vat aan jou, hoe waardevol voel jy vir mense, vir al naby jou. Voel jy wat se bydra lewer jy tot jou gesin veral? Wat voel jy, hoe laat jy jouself voel en wat se impak dit het op jou en die mense naaste aan jou? Natuurlik het jy sosiale druk op jou selfs daar as jy daan toe wil gaan, wat eintlik so verkeerd is, want jy is geneig om die verkeerde waardes en wat jy werd is te sien. Maar as man wees, as pa wees, maak dit 'n verskil in jou nadering tot die lewe.
Wat was vir jou in daai tyd van die moeilikste situasies?
Om jouself te handhaaf, om jouself te kan waardevol sien en te sê, vir jouself vra, wat kan ek nog bydra? Jy begin twyfel. En ek dink dis die moeilikste konsep om rondom jou kop rondom te sit, as jy so wil sê. Rondom, ek weet ek het 'n doel in die lewe, maar op daai stadium voel jy ek mis dit heeltemal.
Dis ook moeilik om daaroor te praat. Ek het jou 'n hele paar maande geken voordat ek agtergekom het dis die krisis waarin jy is. En binne in die ander manne groepe waarin ons was, het niemand anderster geweet nie. Hoekom dit stilhou?
Dis nie iets wat jy wil konfronteer eintlik nie, en dis nie iets wat jy wil hê mense moet weet van jou nie, want weer eens daar sosiale druk dink ek, en daai jou hoe waardevol jy voel en die persepsie wat mense van jou gaan hê. Jy het reeds druk binne jou eie kring van jou gesin. En jy wil dit nie verder vat nie. Jy wil nie daar praat nie, want dit is vir jou vernederend. Dis vir jou jy het nie 'n uitkoms nie. Jy voel jy weet nie wat om te sê vir wie nie, en jy weet daar gaan vrae gevra word. Hoekom en wat het jy gedoen? Wat se oordeel word oor jou gevel?
Ek hoor jou. Ek dink die feit van vernedering is 'n groot emosie wat jy beleef het ook, wat elke ou in so 'n situasie beleef. Maar ek onthou ook toe dit aan die lig gekom het binne in 'n veilige kleiner groepie ouens wat letterlik saam met jou kon hierdie proses jou help dra emosioneel.
Ja.
Hoe was dit vir jou om dit aan die lig te bring in 'n veilige omgewing? Dat ander ouens net weet, nie net jou gesin en jou kleiner setup nie.
Weet jy Miller, ek dink op daai, wanneer jy het op daai punt kom besef jy, maar jy het mense nodig. En dit maak 'n verskil. Eventueel besef jy maar, hoekom het jy eintlik stil gebly? Hoekom het jy dit vir jouself gehou, want jy het al hoe meer druk op jouself geplaas. En hoe meer mense hier rondom jou het in die regte omgewing, met mense wat regtig jou kan ondersteun, moet jy besef maar hoekom bly jy stil? Jy het nodig om mense met goeie waardes ook rondom jou. Nie dat ek sê ander het nie goeie waardes nie, elkeen het sy eie plek in die lewe. maar jy het mense nodig om ook daai impak te onsself jou self te lig tot 'n nuwe vlak om iets te bereik.
Ek dink dit is ook net daai blootstelling. Jy weet jy het ondersteuning nodig, maar om te sê jy het ondersteuning nodig is erg. En ek het beleef hoe van die manne jou net begin dra het en begin help het op 'n emosionele vlak. Praat gou net met my oor hoop. Want in die hele proses, jy doen aansoek vir 'n werk, jy gee jou CV in hierdie kant toe en daai kant toe en hoop of hopeloosheid, wat se emosies het jy deurgegaan deur herhaaldelik net teleurgestel te word van hier is iets 'n moontlikheid en dan realiseer dit nie.
Sjoe, dit is 'n baie moeilike emosie, dis 'n soos hulle sê in Engels 'n roller coaster waar jy gaan. Jy soos jy sê, handig jou CV in, jy het hoop en daai hoop word ewe skielik die mat onder jou uitgeruk, waar daar's geen jy beweeg nie vorentoe nie. So jy verloor hoop en dan weer op storm dan kry jy hoop want daar's jy sien 'n geleentheid. Die geleentheid realiseer nie en die hoop val plat. So wat dan vra jy self wat maak jy daarmee? En dis waar jy self moet besluit en ek sê wie jy self handhaaf vir al die omgewing waar jy is en eventueel besef jy maar jy kan nie net op jouself staatmaak nie en dis wat jy die hele tyd probeer doen.
En in die proses jou vrou het steeds aangegaan met haar werk en ons leef in 'n tyd waar daar meer gevalle is soos joune waar 'n man die huisman is. Dinge regkry by die huis terwyl die res die ekonomie aan die gang hou. Praat met my oor daai emosie en ek hamer nou vandag baie op jou emosies.
Nee,
en dankie dat jy dit verwoord.
Dis heeltemal reg. Dis eintlik snaaks in die sin van dat jy deur die emosies gegaan van wanhoop en dat jy verloor hoop, maar ek het 'n wonderlike vrou wat 'n steunpilaar is vir my en sy het aangehou werk, sy doen goed in haar werk, sy geniet haar werk. Ek kon by die huis wees en ek kon tyd spandeer saam met my kinders, wat so waardevol was eintlik. Ongelukkig besef jy dit nie op daai stadium nie. Want dit is moeilik want jy's nie voorsiener nie, glad nie. Selfs in hedendaagse tye waar dit verander het wat dis nie noodwendig die man wat die broodwinner is nie, maar al twee, jy man en vrou lewe bydra tot die gesin. En ons sien ons generasie het verander ding. Dis of is 'n nuwe generasie of nuwe era waarin ons is. Maar op daai stadium die emosies waartoe hierdie gaan is my vrou werk, ek werk nie. Wat beteken ek vir hulle? En jou emosies maak draai met jou van hoe sê wanhoop na hoop na wat se plek het ek in my gesin? Wat se plek het ek in die samelewing? En jou emosies dra jou deur verskillende tye en hoogtepunte en laagtepunte. Maar jy moet altyd hoop hê. Ek dink dis wat my vrou vir my beteken het en mense rondom jou Miller, ek het nie 'n plek pad gestap en weet jy praat van hoop en jy weet mense rondom jou en jy het 'n groot rol gespeel in my lewe wat betref en wat jy my regtig terug laat verwys het na jy weet binne jou en wat jy gaan maak met jou emosies en ek dink dis wat die verskil gemaak
het. Jy het iets gesê sommer so tussen die lyne maar so belangrik. Jy het gesê ek wonder wat ek beteken.
Ja.
En in daai stadium is dit moeilik om perspektief te behou, is ek reg?
Ja.
Want eintlik het jy 'n waardevolle betekenis kon hê al het jy nie gewerk nie. Jy kon dinge by die huis regkry. Jy kon die atmosfeer van die huis as jou vrou by die huis kom en dinge is daarom nie deurmekaar nie. Jy kon dit aan die gang hou. So jy het betekenis gehad, maar hoor ek ook dat jy dit nie in daai oomblik beleef het nie.
Ja, toevallig het ek en Mimi my vrou gepraat oor hierdie week. Dat sy wanneer sy by die huis kom was die huis daar redelik netjies.
Mis sy dit ook?
sy mis dit want jy weet die rolle het bietjie weer 'n ander plekkie geneem, maar daar was kos gemaak en ek het gehelp daarmee. Het as hulle by die huis kom en sy het op daai storm het sy ook vir 'n tyd lank in Johannesburg gewerk en jy weet dit het 'n verskil gemaak in haar emosionele welstand as jy dit so mag noem, maar jy weet sy het gevoel sy kom by die huis en sy het uitgesien daarna my man is by die huis. Daar gaan die huis gaan redelik netjies lyk. Daar's kos het gemaak is al reeds en dit het dit makliker gemaak vir haar as ma en as vrou.
Ek hoor jou. Ek dink die mense lei af dat jy is nie meer in die situasie waar jy nie meer werk het nie. Dit is waarvoor ons die Here dankie sê dat daar regtig voorsiening gekom het.
Ja.
Maar Bram, 'n vraag na jou toe en ek vra dit eintlik na die manne toe. Is ons die primêre voorsiener? Klim ons nie soms in die rol in en vat ons die verantwoordelikheid wat eintlik God se rol is? Dat hy eintlik maar ons voorsiener op die einde van die dag is nie.
Ja, Miller, jy vat heeltemal reg. Ja, of jy vat raak die primêre voorsiener is God. Die primêre voorsiener gaan jy op jou knieë en sê en jy sê dankie en jy vir wie is? Jy's geskep met 'n doel. Daai doel is nie noodwendig meer in daai generasie of daai era, as ek dit so wil noem of mag noem, dat jy is voorsiener nie. Ek dink nog altyd het ons dalk die fout gemaak. Maar die man, as man is jy voorsiener. As man het jy lewer jy bydra tot liefde. En ons almal moet liefde leef. Ek dink so. En die primêre voorsiener is nie jy, nie jou vrou nie. Dit is God en dis die persoon op wie jy staat maak. Nommer 1. En soms is hy ou geneig om dit te vergeet en jy dink maar ek en jy daai eie ek moet iets doen en jy as man is nie noodwendig die persoon wat of nie noodwendig jy is nie persoon op wie jy staat maak nie op jouself nie, jy moet werklik staat maak op die Here om jou op die pad te laat volg wat vir jou uitgelees alreeds.
Die eie ek is soms so die groot probleem.
Ja.
En om net te besef dat ons is maar afhanklik van God.
Ja.
Vir alles. Sommige net 'n persoonlike vraag. Ek onthou, daar was tye wat ek besef het, ek kan nie nou saggies praat met Bram nie. Ek weet nie of jy dit onthou nie.
Ja.
Wat ek hard moes praat en sê, Bram, al is jou omstandighede hoe sleg, staan op, kyk die lewe vierkantig in die oë. Ek het jou nog nooit gevra nie, maar hoe het jy gevoel toe ek eintlik op 'n harde manier jou met tye regop moes laat staan?
Ja.
Het jy dit soms as onsympatiek beleef?
Miller, op daai stadium weet jy, ek wil eers vir jou sê, ek is dankbaar dat jy dit gedoen het, want 'n man, of jy het eintlik 'n vrou, enigiemand het nodig om te hoor, as jy sit in jouself jammer kry, en jy gaan heeltyd sê, maar ek het fout gemaak en ek het verkeerde besluite geneem en ek kon nie dit regkry nie, ek het nie meer nie. Die tye wat jy kom sit het en gesien het, maar Bram, jy is nou besig om verkeerd te dink en verkeerde perspektief van die lewe te hê en jy kom sit in weet harde woorde en aanvanklik dan dink jy, "Sjoe, Miller, weet was jy nou regverdig met my gewees?" Maar en dan gaan sit jy en ek is gelukkig die tipe persoon wat eers gaan iets sit en verwerk voor ek dit oorsit in woorde, dan sit jy en ek het gesit en dink, Miller, jy het nou raak gevat. Ek moet nou dink oor wat ek moet doen hierso. Ek moet nou 'n bietjie sterker staan. So nie net as mens nie, maar as man, as persoon en as iemand wat ek het 'n bydrae wat ek kan lewer en ek moet nou begin dink oor wat ek doen en dink oor wat ek dink en hoe ek dit uitleef en die besluite wat ek maak. Ek moet 'n wilsbesluit maak. Om werklik vorentoe te gaan.
Bram, ek kan terugkyk en ek kan regtig vir jou sê, selfs in die tye toe dit die moeilikste was, het jy 'n verskil gemaak in soveel mense se lewens. Veral toe jy meer toegelaat het dat mense nader aan jou kom. En dit was 'n moeilike besluit. Maar ek wil gou vir jou iets vra oor indirekte beleef. Jou vrou het hierdie hele werkloosheidstydperk en dit was hoe lank? Ons praat nie hier van 2-3 maande nie.
Nee, ons praat nie van jare.
Ons praat van jare, wat dinge net nie in plek wou val nie. En jou vrou het, jy het dit direk beleef, maar sy het dit indirek beleef. En toe dinge begin draai het, ek sê, is baie keer soos 'n kar in 'n karavaan. Sodra dinge vir die kar, vir jou, die een wat dit direk beleef, verander, wil jy net begin vet gee. Maar die karavaan se is so 'n bietjie groter en jy moet nog deur die hek kom en jy moet nog so rukkie versigtig wees voordat jy kan vet gee. Praat met my oor indirekte beleef. Hoe het jou vrou dit namens jou beleef binne in die proses? En my vraag later gaan wees en daarna?
Ja. Ek dink sy die pyn saam met my gevoel. En ek dink sy, dis hoekom ek so bevoorreg is dat ek vir Mimi het in my lewe. Haar karakter is van so aard dat sy voel saam met my en sy kon het verstaan. En sy kon ondersteun. Moenie fout maak nie, sy het ook harde woorde gehad, weet hy, maar sy het verstaan die impak wat dit het op my as man en op my as 'n persoon wat kon bydra lewer, maar sy kon 'n balans handhaaf tog tot 'n groot mate in daai spesifieke omstandighede waar ek myself bevind het in. En dit was waardevol, ongelooflik waardevol geweest. So die impak en die indirekte impak het ek dink sy 'n balans bring daartoe. Ek kon dit sien en sy kon dit vir my ook duidelik maak. As ek jou reg probeer antwoord in wat ek voel. Dit gaan tog oor wat ek voel en wat sy gevoel het en haar bydra. En so dit was, ek was gelukkig en bevoorreg in die sin dat daai impak kon 'n balans kry. En ek dink nie almal is so gelukkig om dit te kry noodwendig dadelik nie. Maar die feit dat jy meer begin deel en meer begin oopmaak en sy het ook waardering daarvoor gehad. Ek dink dit het 'n impak op haar gehad, ook eventueel dat ek net op haar probeer staat maak het om my te dra en my daai hoop te gee. So ja.
Teoreties is dit so dat sodra jy deur jou krisis is iemand soos iemand wat jou vrou wat naby aan jou is, sodra sy besef, jy's hier deur, asof daar iets van 'n ontspanning kan kom. En daai ontspanning veroorsaak baie keer so 'n bietjie te veel van 'n ontspanning en ek moes heeltyd op my tone staan en ek wil amper sê effens van 'n tydelike insinking voordat daar perspektief kom. Hoe het jy dit beleef?
Ontspanning is 'n verligting. En jy besef nie eintlik wat rondom jou gebeur en ewe skielik die verandering nie. En dan wat om daarmee te maak nie, want dit is eintlik goeie dinge wat gebeur. Maar dan moet jy begin aanpas. En sodra jy begin aanpas, moet jy probeer verwerk en dan begin jou plek werklik weer vind en rigting aanwyser kry. Om regtig dit te vat en suksesvol daarmee te wees, want jy weet wat dit is om nie suksesvol te wees daarmee nie. En daai ontspanning moet jy nie vat sê vir jouself, sê hoorie, so ek kan nou gaan terug staan want ek is nou weer in 'n gemaklike plek nie. Soos hulle sê, daai comfort zone wat jy is, jy moet aanpas en jy moet vorentoe gaan, jy moet begin beplan. Maar ek bevind myself nou in hierdie omstandighede. Wat maak ek daarmee om dit nog beter te maak?
Iemand het een keer gesê, change always brings loss. So verandering het ook, al is dit 'n positiewe verandering, het daar iets van 'n negatiewe element. Ek dink nou in julle geval, die verandering om weer in die werks milieu in te klim, ek dink wat hulle gemis het is, okay, nou is die kos in die middag nie klaar nie.
Ja.
Hoe het jy die verandering om weer in die werksmilieu te wees, hoe het jy daarby ingepas?
Sjoe, jou aanvanklike verligting waarna ek verwys het is goed. En daai verandering weer wat jy teruggaan na wat jy voorheen, na 'n paar jaar voor aan gewoond was, moet jy weer gewoond raak ook aan. So jy jou en ek praat, as ek verwys na jou aanpassing, moet jy vir jouself sê, ek moet myself weer hier my plek vind en in daai milieu van werk, die dankbaarheid nommer 1 wat jy daarvoor het, maar tog die uitdaging daarvan om te sê, ek dinge verander nie net in die werk nie, in jou emosies nie, maar by die huis ook. So jy moet vorentoe gaan en daai milieu aan beide kante moet jy tog die verligting sien en die rigting aandui en wat jy daarmee gaan maak. Dit was my ervaring gewees daarvan.
Bram, in hierdie hele proses, was daar tye wat jy gevoel het, jy's kwaad vir die Here, hy het jou in die steek gelaat, of was jy net 'n superhuman being wat net, hoor jy wat ek vra?
Ja, absoluut. Ja, jy voel, jy is in die steek gelaat, jy voel die Here het jou in die steek gelaat, jy voel die Here het jou gelos een kant om op jouself te gaan staat maak en jou eie ding te doen. Jy wil nie voortgaan nie, want jy het nie die ondersteuning nie, waar jy gewoond was aan, jy beweeg weg van jou geestelike lewe af, jy verloor perspektief, en soos jy sê, jy is nie superieur om jouself te kan staatmaak, en jy is 10 dollar toe kan wees nie, maar jy is teleurgesteld, jy is hartseer, en jy het soveel emoties waarmee jy deel, en is op en af daarmee, en dan gryp jy weer daarna, en dan kry jy nog steeds die antwoorde nie, en dan wat maak jy daarmee, en dan weer eens verkeerde plek.
Ek dink perspektief vir jou, Bram, was om te besef, daar is mense wat jou wil en kan ondersteun, en om net oop te maak en te gebruik te maak daarvan. Een ding wat ek vir jou net wil sê, en ek wil jou daarmee complimenteer, binnen in daai hele tyd het jy ook gesoek om jou selfs wat woord, opleiding en net 'n bietjie beleggings uit die Bybel uit te maak, en was daai ondersteuning wat jy gekry het net in Bybelstudie saam met ander mense, het dit jou ondersteun en gehelp?
Dit het werklik. Die oomblik toe ek oopgemaak het en mense bewus geraak het van ek wil nie self aanvanklik daarop praat nie. Maak nie saak hoe dit nou uitgekom het nie, maar die oomblik toe ek blootgestel word aan weer aan die Here, weer aan die belegging wat ek eintlik in my is, en ek deel geraak het van die programme bijvoorbeeld van so CCP in ons gemeente, in ons kerk, in ons kampus, en ek selfs deel geraak het van uit my eie staanspoor, eie oogpunt oor met een program wat ek selfs wat jy my ingetrek het met training voor reining, en soveel meer jy besef dat op wie moet staat maak, en die belegging wat het eindelijk in my gemaakt het, en dat ek deel geraak het daarvan, het so groot deur oopgemaak eindelijk vir my, wat ek besef het, maar so, jy weet, jy lees nie genoeg, en jy dink nie genoeg oor wat jy lees nie, en jy moet self die belegging ook maak, maar die mense het jou ondersteun, wat nabij aan jou is, en praat ook van mense in jou, rondom jou, wat jy self nie gedink het, daar deel gaan bydraan.
Bram, jou paadjie was 'n grondpaadjie, maar ek wil vandag vir jou dankie sê dat jy hom geloop het, en ek dink vandag is daar 'n bietjie meer teer in jou pad, en ek wil saam met die Here vir jou dankie sê dat jy dit kon doen en die perspektief kon behou.
Baie dankie, Miller, ek waardeer
dit. Dis so, in die omgeving van 5:55, as jy 'n laaste iets vir ons kan sê of wil sê, wat sal dit wees?
Ek dink wat ek so graag wil sê, is jy moet aanvaar dat daar grondpad is, dat daar grondpad voorlê, pientien een, maar ek dink jy moet op die regte plek jou soeke gaan vind, jou antwoorde gaan vind, om daai teerpad kan weer beleef. Jy moet kan sê, ek as persoon, en nie ek as man en persoon in lewe, kan een bijdra lever, en gaan een bijdra lever, tot ander ook, net soos wat hulle in jou kan beleef. So, hou aan, moet nie hoop verloor nie, staan vast in wie jy is, glo in wie jy is, en glo dat God jou hier so geplaas het, met een plan, al is het nie in lekker omstandighede nie. Dit is onaangenaam, maar het word aangenaam, en dit is alles wat jy daarvan maak.
Ek wil vandag afsluit met Psalm 37, en daar is so'n versie wat sê, Here, leer my en lei my op die gelykpad. En daai gelykpad het my baie keer gepla, want die lewe is nie maanskyn en rose, is nie net gesaai met blomme nie. En ek het gaan navorsing doen oor daai woordjie gelykpad. En 'n beter vertaling sou wees, Here, lei my op die deurgetrapte pad. By implikasie, hy vat ons op die paaie wat hy self al geloop het. Nie noodwendig altyd teerpad nie, somtyds grondpad. En as ons vandag afsluit, vertrou ek dat jy die Here toelaat om jou te lei op die deurgetrapte pad. My naam is Miller Kroukamp, tot volgende week, dan gesels nog 'n kwaliteit mens, 'n kwaliteit man, saam met ons oor sy storie.